salamu msikilizaji wangu mahali popote ulipo na karibu katika kipindi cha matumaini. Leo msikilizaji tunatazama neno kwa undani, fungu la neno la Mungu kutoka chuo cha nabii Isaya sura hiyo ya 63 kuanzia mstari wa 7 mpaka 14, upendo wa Mungu usio kifani. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee. Na msikilizaji, kama wafungua redio yako saa hivi, basi wasikiliza kipindi cha matumaini, na jina langu ni David Mungai. Tulitazama pamoja fungu la neno la Mungu kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 63 kuanzia mstari wa 7 mpaka 14, upendo wa Mungu usio kifani. Kitabu cha nabii Isaya kiliandikwa karne 7 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo. Maajabu ya Mwenyezi Mungu na unabii wake. Kwa mfano, mji wa Bethlehemu alikozaliwa Yesu ulitabiriwa miaka 700 kabla ya kuzaliwa Kristo, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mika sura ya 5 na mstari wa 2. Neno lasema hivi: bali wewe Bethlehemu Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Msikilizaji, yasema neno la kale limetumiwa na tangu milele, yani Mungu aliyajua na akajua mahala ambapo Yesu Kristo atazaliwa, na yote yamo katika mpango wake Mwenyezi Mungu. Unabii wa Mungu sharti na lazima utimie, maana yeye ndiye Mungu wa kuaminika na daima ni mwaminifu, na upendo wake Mwenyezi Mungu hauna kifani. Mungu, nakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu daima na upendo wako kweli hauna kifani. Ulinipenda ukampenda kila mmoja wetu hata tulipokuwa tungali wenye dhambi, na ulitujua ukatufahamu, na hata na waleo unatufahamu na unajua majina yetu, umeandika katika kanja la mkono wako. Mungu, tutakushukuru sana katika jina la Yesu. Msikilizaji, tuendelee kujifunza neno la Mungu. Nasoma tena fungu hilo la neno la Mungu, sura ya 63 ya Isaya mstari wa 7 mpaka 14. Nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia Bwana, na wingi wa wema wake kwa nyumba ya Israeli, aliyowakirimia kwa rehema zake na kwa wingi wa wema wake. Maana alisema, hakika ndio watu wangu hawa, wana wasio na hila, akawa mwokozi wao. Katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa kwa mapenzi yake na kwa huruma zake. Aliwakomboa mwenyewe, akawainua, akawachukua siku zote za kale. Lakini wakaasi, wakamhuzunisha roho yake mtakatifu. Kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Ndipo alipozikumbuka siku za kale za Musa na watu wake, akasema, yuko wapi yeye aliyowapandisha toka baharini pamoja na wachungaji na kundi lake? Yupo wapi yeye aliyetia kati yao roho yake mtakatifu, aliyewaongoza kwa mkono wake mtukufu na mkono wa kiume wa Musa, aliyetenga maji mbele yao ili ajifanyie njia la milele, aliyewaongoza kwa mkono wake mtukufu, kwa mkono wa kiume wa Musa, aliyeyatenga maji mbele yao ili ajifanyie jina la milele, aliyewaongoza vilindini kama farasi jangwani wasijikwae, kama ng'ombe washukao bondeni, roho wa Bwana akawastarehesha, ndivyo alivyowaongoza watu hao ili ajifanyie jina lake utukufu. Naam, msikilizaji, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu tunaona kwamba upendo wa Mungu usio kifani umefunuliwa kwa kweli, na umetumeonyeshwa kweli nne zinazowahusu Waisraeli. Mstari wa 11, Mungu aliwapa Waisraeli wachungaji, yaani Musa na Harun, akawaachilia watu wake kumangamanga ovyo aliwapa wachungaji waliowaongoza. Yaani Mungu wetu hakuwaachilia watu wake kwenda hapa na pale bila sababu, lakini aliwapa wachungaji ili waweze kuwaongoza. Mstari wa 12 unasema, aliwakumbusha Waisraeli kwamba walipokuwa safarini kutoka nchi ya Misri, aliyatenga maji mbele yao, wakavuka bahari ya Shamu kama nchi kavu. Si kwamba wale watu walikuwa watakatifu, bali ni kwa upendo wake Mungu aliwapenda, na upendo ambao anawapenda wenye dhambi wote. Kama sisi amelitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi, akamtoa Kristo afe msalabani kwa ajili yetu. Upendo wa Mungu usio kifani. Sisi twapenda tu wale wanaotupenda, lakini Mungu anawapenda wasiopendeka, na wale ambao wandemtharao pia aliwapenda, akafa kwa ajili yetu sote. Mungu atupenda sisi wenye dhambi, na apenda sana tutubu na kuungama dhambi zetu, ili tuwe na uhusiano mwema na yeye, na yeye Mungu amakinike katika maisha yetu kwa utukufu wake, na ili watu wengine wavutwe kwake Kristo kwa vile wewe na mimi tunavyoishi. Je, wajua kwamba kunao wengi ambao hawasomi Biblia, lakini wakusoma namna unavyoishi? Na kwa neema yake twajitwalia upendo wake usio kifani. Tuwana wapotevu, lakini tunapotubu, yeye Mungu wetu ni mwaminifu na wa haki, hutusamehe na kuturejeshea uhusiano wake mwema, nasi tunakuwa watoto wake na warithi wa mji wa mbinguni. Ni huduma ya rehema, huduma ya upendo, huduma ya kusamehe dhambi na kutubadilisha kuwa na tumaini la uzima wa milele. Asante Mungu wetu kwa sababu umeyatenda yote katika Kristo. Nisaidie, tusaidie sote kumwamini Kristo, tutubu dhambi zetu na kuungama na kuacha njia za dhambi. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari za simu tutakupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio. Msikilizaji, usipoweza kuandika Trans World Radio kama vile ninavyosema, andika tu TWR. Sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe ni 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.